În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și cucernici părinți, iubiți credincioși, Evanghelia care s-a citit azi la Sfânta Liturghie ne istorisește o minune pe care a făcut-o Mântuitorul Hristos în Capernaum, evangheliștii spunându-ne că era cetatea lui. Poate că este și cea mai importantă minune, pentru că evangheliștii insistă asupra ei și Marcu chiar cu unele detalii. Este vorba de vindecarea unui slăbănog, care este purtat de patru inși, adus la Mântuitorul Hristos și vindecat. Dar în pericopa aceasta, care este relatat, așa cum am spus, și de Matei, și de Marcu, și de Luca, fiecare aducând ceva nou, fiecare insistând asupra unui amănunt și vom vedea imediat, spune evanghelistul, parcă îl așează pe Mântuitorul Hristos într-o ipostază mai aparte, dovedindu-și dumnezeirea Lui. Parcă îl vedem pe Mântuitorul Hristos preocupat de acest lucru și vom vedea că o și face într-o minunată lecție de logică. El își arată dumnezeirea Lui și se manifestă ca și Dumnezeu într-un mod, vom vedea, care cade omului sub simțuri, poate să perceapă omul. Nu se descoperă Iisus ca Dumnezeu adevărat într-un plan abstract, neperceptibil. Și iată despre ce este vorba. În Evanghelia după Matei, în capitolul 9, citim că a fost adus acest slăbănog. Marcu ne spune chiar în detaliu cum are loc minunea, coborându-l pe acest slăbănog printr-o spărtură în casă la Iisus. Dar Matei spune așa, el începe cu aceste cuvinte ale lui Iisus, fără a da alte amănunte, și anume, vă citesc, capitolul 9, versetul 2. Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Și vom vedea acum cum Iisus își descoperă dumnezeirea, se manifestă ca și Dumnezeu în două ipostaze. Într-un ipostaz nevăzut, nesesizabil, așadar într-un plan nevăzut de două ori, și apoi într-un plan văzut, sesizabil, perceptibil de către om. În momentul în care Iisus a rostit, iertate îți sunt păcatele tale, cărturarii care erau acolo și fariseii, care îl urmau pretutindeni ca să-l prindă în cuvânt, și rețineți acest lucru, cugetau în sinea lor, nu cu voce tare, nu-l acuzau pe Iisus, cu voce tare, ci în sinea lor, în gândul lor, spuneau așa. Reflectau și corect, foarte corect. Iată, cine poate să ierte păcatele? Acesta hulește. Cine poate să ierte păcatele în afară de Dumnezeu? Și acum urmăriți-L pe Iisus, știind gândurile lor, le-a zis. Deci Iisus, ca Dumnezeu, citește gândul omului. Le citește gândurile, pătrunde în taina gândului lor și le spune. Iisus, știind gândul lor, le-a zis, de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Ce este mai ușor a spune? Iertate sunt păcatele, sau a zice, scoală-te și umblă. Deci, în primul plan, nevăzut, Iisus iartă păcatul. Numai Dumnezeu poate ierta păcatul. În al doilea plan, tot nevăzut, Iisus știe gândurile lor. Și în următorul plan, în mod perceptibil, în mod văzut, Iisus, într-o teribilă lecție, cum am spus, de logică, se manifestă ca Dumnezeu într-un mod pe care ei l-au putut percepe. Și le pune această întrebare. Ce ziceți voi după ce le descoperă gândul? Ce este mai ușor să zici? Iertate sunt păcatele? Sau ia spatul și du-te? Desigur, iubiți credincioși, mai ușor este pentru oricine să spună iertate sunt păcatele tale, să spună cuiva, ți se iartă păcatele, iată îți iert păcatele, pentru că tu nu poți să vezi acest lucru. Tu nu poți sesiza acest lucru, nu poți percepe acest lucru. Totul se petrece, dacă se petrece, într-un mod tainic. Așadar, oricine poate să spună, iertate sunt păcatele și să se manifeste cu autoritate. Dar zice mai departe Iisus, dar voi ca să vedeți că n-am hulit, voi ca să vedeți că nu mă fac pe mine Dumnezeu, ci că sunt Dumnezeu atotputernic, zic acum slăbănogului ceva ce nu puteți spune voi. Și anume, scoală-te, ridică-te deci, ia spatul tău și du-te acasă. Oricine poate spune iertate sunt păcatele, dar oricine poate să spună acest lucru și să se întâmple, iertate sunt păcatele, apoi ridică-te și du-te acasă. Și le spune Iisus, în suprema concluzie a lecției lui de logică, dar voi ca să vedeți că putere are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, i-a zis slăbănogului, ridică-te, ia spatul și du-te acasă. Și acest lucru putem spune. Oricine poate să spună unui bolnav acest lucru, dar se și petrece, se și întâmplă minunea și iată minunea. Acesta s-a ridicat și s-a dus la casa sa. Concluzia evanghelistului este că mulțimea văzând acestea s-a înspăimântat și a slăvit pe Dumnezeu, cel care dă oamenilor asemenea putere. Aceasta este, iubiți credincioși, minunea. Pentru fiecare dintre noi, foarte simplu de înțeles. Și evangheliștii, să știți, relatează foarte simplu, foarte clar, nu este nimic greu de înțeles. Am văzut și lecția de logică a lui Iisus și chiar o acceptăm acum și chiar ne-a impresionat. Și nu cred că mai există pentru careva dintre noi un dubiu acum, după cum n-a existat atunci un dubiu sau o îndoială pentru cei care au fost martori a evenimentului, că Iisus este Dumnezeu. A spus iertate sunt păcatele, numai Dumnezeu poate să o facă, dar a mai și spus ceea ce omul nu poate să facă, tu, bolnavule, ridică-te și du-te acasă. Așadar, nici pentru cei de atunci, nici pentru cei de acum, nici pentru noi, nu mai este niciun dubiu că Iisus a fost Dumnezeu și s-a manifestat ca Dumnezeu. Îl vedem așadar într-o ipostază aparte, parcă preocupat de a se manifesta, de a se arăta omului, de a-i dovedi omului logic că este Dumnezeu. Însă, din nuanțele evangheliștilor, aș vrea să rețin ceva pentru dumneavoastră. Dacă citiți cu luarea minte această pericopă evanghelică din Evanghelia după Matei, capitolul 9, și ceea ce eu n-am să vă spun, puteți să citiți acasă, să vedeți deosebirile și detaliile, vom vedea că citindu-l pe Matei, parcă el este preocupat de însănătoșirea trupească a bolnavului, de a reda însănătoșirea și vindecarea trupească a celui ce fusese paralitic. De aceea el nici nu insistă asupra unor detalii, asupra cărora insistă Marcu, și vorbește foarte simplu de ieșirea din scenă acelui ce fusese bolnav, impresionant, dar care ieșire din scenă îl arată pe cel ce fusese paralitic, sănătos. Am citit, a ieșit simplu și Matei spune numai atât, s-a dus la casa lui. Marcu, în schimb, dacă îl citim, din capitolul 2, începând cu versetul 1, parcă îl vedem preocupat de a sublinia nu însănătoșirea trupească a celui bolnav, a celui ce fusese paralitic, ci însănătoșirea sufletească. La un moment dat găsim aici, în Evanghelia după Marcu, în special concluzia, erau toți uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând asemenea lucruri. N-am văzut niciodată. Adică asemenea lucruri, referindu-se la manifestarea lui Iisus ca Dumnezeu și cel ce fusese bolnav și slăbănoc, iese în mulțime, iese în văzul mulțimii cu patul, cu targa lui în mână, ducându-se mai departe. Dar Marcu insistă, dacă veți citi, nu mă opresc acum asupra versetelor respective, de patru ori asupra cuvântului păcat. Iertate sunt păcatele. Are puterea, deci, de a ierta păcatele. Preocupat, așa cum am spus, mai mult de a sublinia însănătoșirea sau sănătatea sufletească a celui ce fusese paralitic. Iubiți credincioși, aș vrea să vă spun că mai greu este să vindeci sufletește, să te vinde sufletește, decât trupește. Pentru suferința trupească există, iubiți credincioși, și de asta Mântuitorul Hristos insistă asupra cauzei suferinței sufletești păcatul, zic pentru cea trupească, există remedii. Există un medicament, poți să te duci la o farmacie și pentru o suferință a trupului găsești o tabletă, o iei, și îți alină suferința, îți alină durerea, poate un ceas, poate două, poate o zi, poate trei, poate o săptămână și așa mai departe. Așadar, ai un om la care te duci, îți prescrie un tratament, te duci la o farmacie, iei o tabletă și te poți vindeca. Ba mai mult, pe suferinții trupești și vedem, pe cei care îi vedem într-un spital știm că sunt bolnavi, că suferă trupește, pe cei care vedem răniți știm că sunt bolnavi și că suferă și așa mai departe. Îi vedem pe cei trupește. Și de multe ori chiar încercăm să facem ceva pentru ei, pentru că îi vedem și îi cunoaștem. Și avem și milă și compasiune pentru ei. Aceasta este, iubiți credincioși, o categorie a suferinței. O categorie a celor suferinți pe care îi vedem. Dar vedem pe Iisus preocupat de o altă suferință, cea a sufletului, de suferința sufletească mai dureroasă decât cea trupească. Și există, iubiți credincioși, un episod relevant în acest sens și v-aș ruga să-l rețineți, în care Iisus se vede preocupat de suferința sufletului, parcă mai grea decât cea a trupului, și însuși bolnavul suferind se exprimă ca atare. Este vorba de slăbănogul acela de la scăldătoarea Vitesta. Relatat acest episod numai de Ioan Evanghelistul. Când vine Iisus și le întreabă, vrei să te faci sănătos? Vrei să nu mai suferi? Gândiți-vă dumneavoastră la acest răspuns, la această întrebare, ce răspuns trebuia să fie? Logic. Păi cum să nu vreau să mă fac sănătos, cu atât mai mult cu cât acel om suferea de 38 de ani. 38 de ani nu erau nici o zi, nici o lună, nici un an. Puteau să însemne o viață. Și în clipa următoare, acel om îi spune lui Iisus așa, surprinzător. De altfel, și întrebarea lui Iisus e surprinzătoare. Am spune noi, lipsită de logică. Să-l întrebe un bolnav de 38 de ani dacă vrea să se facă sănătos. Și acel om îi spune lui Iisus, nici că vrea să se facă sănătos, nici nu-l întreabă ce întrebare este aceasta, ce logică are această întrebare, ci spune, n-am om. N-avea pe nimeni. Deci de unde înțelegem că suferința de singurătate a lui era mai teribilă decât suferința trupească. Singurătatea este o suferință a sufletului. Singurătatea este o suferință sufletească atât de grea că uneori nici nu poate să fie exprimată în cuvinte. Și pentru suferința de singurătate, pentru suferința sufletească, n-ai un medicament. Degeaba te duci într-o farmacie și spui, dați-mi un medicament, dați-mi o tabletă pentru singurătate, că nu o să stea nimeni. Degeaba te duci la un medic și spui, uite, sunt bolnav, domnule doctor, prescrieți-mi un tratament pentru singurătate, că nu o să-ți găsească. Așadar, ce vreau să spun este faptul că pentru suferințele sufletești, care sunt mai grele decât cele trupești, de aceea Mântuitorul insistă foarte mult asupra acestei suferințe, nu avem remedii în jur la oameni, ci numai la Dumnezeu. Oricât de grea, și aș vrea să rețineți acest lucru, oricât de grea ar fi suferința sufletului, nu mergeți în farmacie, ci veniți în farmacia supremă, care are medicamente și pentru trup și pentru suflet. Și aceea este Biserica lui Dumnezeu și puterea din ea. Aici există o putere și în om. Există un om în biserică care are puterea nu de la el, ci de la Dumnezeu, și care poate vindeca suferința sufletului și poate când ți-a vindecat suferința sufletului, ți-a vindecat-o și pe cea trupească. Acela este preotul cu harul din el sau cu puterea pe care o are în el. Și când te-a vindecat sufletește iertându-ți păcatul prin puterea lui Dumnezeu, s-ar putea să te vindeci și trupește. De aceea, iubiții mei, străduiți-vă mai mult și să ne străduim cu toții mai mult să ne vindecăm de suferința sufletului și apoi de cea a trupului. Toți au o suferință a sufletului. Nu o vedem noi. Fiecare om are în sufletul lui o suferință mai mare, mai grea sau mai ușoară. O neîmplinire, o dezamăgire, un păcat care îi macină conștiința. Există atâtea fețe ale suferinței sufletești și nu există om care să nu o aibă, numai că pe acestea nu le vedem. Îi vedem pe oameni după exterior, îl vedem pe om că se dă jos dintr-o mașină, că e îmbrăcat frumos, că intră într-un birou, că mai și zâmbește, poate subalternilor lui, dar în sufletul său nimeni nu știe ce este. Aceste suferințe sunt mai grele decât cele trupești. Și ele sunt marcate de păcat, așa cum îl vedem pe Mântuitorul Hristos preocupat. Îndepărtați păcatul. Să ne străduim toți să îndepărtăm păcatul din viața noastră și va fi mai puține suferință în noi. Iubiți credincioși, când suferă de suferința sufletească, de suferința sufletului, toate cele din afară n-au nicio valoare. Atunci când ești bolnav sufletește și în casă unde există o suferință sufletească și în sufletul acelui om unde există acest gen de suferință, toate cele din jur n-au nicio valoare. Când ești bolnav sufletește și suferi sufletește și ești neputincios sufletește, nici casă, nici banii, nici mașina, nici conturile nu mai au nicio valoare. Și îl vedem pe un om poate zdravân fizic, prăbușit la pământ, într-un pat, stând acolo cu nimeni nevrând să vorbească și el poate are de toate și nu știe ce se întâmplă cu el. El suferă sufletește. Uitați-vă dumneavoastră când psihic sufletește ești puternic, neputința trupului o duce mai ușor. Există bolnavi care suferă greu trupește, dar care sunt robuști sufletește și rezistă în timp, ducând o suferință și o neputință trupească într-un mod care ne impresionează pe mulți. Sufletul e mai puternic decât trupul, dar nu și invers. Există oameni robuști trupește, fizic, dar dărâmați la pământ de un psihic bolnav sau de o suferință a sufletului care se manifestă asupra psihicului din ei și nu mai pot să facă nimic constructiv. Sunt pur și simplu dărâmați. Iată de ce, iubiții mei, să ne preocupăm toți, în primul rând, mai mult de suferința sufletească și de sănătatea sufletului. Și să știți că în momentul în care am eliminat suferința sufletului, va fi infinit mai puțină suferință a trupului în viețile noastre. Acesta este mesajul Evangheliei de astăzi. De aceea Iisus mai întâi se adresează sufletului, se adresează cauzei suferinței fizice care se manifestă mai întâi prin suflet, și prin păcat. Vindecă întâi păcatul, vindecă suferința sufletului și neliniștea lui și apoi vine și vindecarea trupească. Există atâta suferință astăzi. Nu uitați niciunul, începând de la cei mai tineri, de la cei mai mici, și ei au suferință. Și ei au suferințe, și cei mici și copiii, și nu știm noi, cei adulți, cei maturi, părinții, câte suferințe le producem lor. Unui copilaș mic, care se teme să-l aștepte pe tata acasă, spre exemplu. Sau când este alungat din casă, dinpreună cu mama. Sunt traume, sunt suferințe sufletești, care pot să nu se șteargă o viață. Și poate copilul arată bine, și sănătos, și frumos. Și merge la școală, și merge la joacă, și se întâlnește cu colegii lui, dar prăbușit, sufletește. Acestea sunt adevăratele suferințe. De aceea trebuie să ne preocupăm mai mult de suferința sufletească, să o vindecăm pe aceasta, de sănătatea sufletească și mai mult ca oricând. Astăzi avem toți nevoie și acest popor, luat ca întreg, are nevoie mai mult ca oricând astăzi să se preocupe de sănătatea lui sufletească, de conștiința lui, de demnitatea lui, de noblețea lui, de cultura lui, de valorile lui spirituale, pe care parcă începem să nu le mai percepem, să nu le mai vedem, anulate. Haideți, din clipa de acum, de la cei mai mici până la cei mai mari, să facem ceva pentru sănătatea sufletului nostru. Și după ea va veni și cea a trupului nostru. Amin.